Hello.
Ya.
Selamat petang. Boleh saya cakap dengan Puan Rokiah binti Draman?
Kejap, dia tengah semayang.
Oh, dia tengah semayang ke? Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Puan Nurhafizah binti Jalil. Boleh saya tahu tak apa hubungan Puan Nurhafizah dengan Puan Rokiah binti Draman?
Saya cucunya, saya tak tahu yang apa.
Iya ke?
Ya.
Tak apa,
Kejap
saya
dia
nanti.
nasihat dah.
Okey.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ini Puan Rokiah binti Draman ke?
Ya.
Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Puan Nurhafizah binti Jalil. Saya daripada kedai motor lah. Kedai inti deras. Apa hubungan Puan Rokiah dengan Puan Nurhafizah ya?
Anak.
Anak Puan. Okey. Betul tak alamat tempat tinggal Puan sekarang di 123 Kampung Baru Pahi 18000 Kelantan?
Ya.
Baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih Puan.
Okey, kenapa tu?
Tak, ni dari kedai motor nak buat pengesahan maklumat je.
Okey.
Okey.
Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.